Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas. Garbė Jėzui Kristui.
Ir panelė švenčiausiai, taip pat malonus Marijos radio klausytojai. Mes pabaigėme praeitoje laidoje 941 kanoną. Dabar pradėkime 942 kanoną. 942. Štai jisai. Rekomenduojama, kad šiose bažnyčiose, kur yra laikoma švenčiausias sakramentas, ar oratoriumuose kasmet atitinkamam, nors ir pertraukiamam laikui, iškilmingai būtų išstatomas švenčiausiasis sakramentas, kad vietinė bendruomenė giliau apmastytų ir pagarbintų eucharistinį slėpinį. Tačiau taip išstatyti galima tik tuo met, jei numatoma, kad dalyvaus pakankamai tikinčiųjų ir laikantis nustatytų normų. 942 yra toksai gal ir papildomos normos dėl ilgesnio švenčiausio sakramento įstatymo. Nekalbama apie vienos valandos ar kelių valandų švenčiausio sakramento įstatymą, bet čia kalbama apie tą tradicinį 40 valandų švenčiausio sakramento įstatymo laikotarpį, kad ir su pertraukomis, pavyzdžiui, 3 dienas. Dabar šitam garbinimui turi asistuoti iškilmingumo pobūdis. Žodžiu, jau su monstrancija, su gėlėmis, su apšvietimu, su papuošimais, su adoracija besikeičiančia kas pusvalandį valandą arba kas 15 minučių, kad tai būtų iškilmingas pobūdis. Ir gausesnis turi būti tikinčiųjų dalyvavimas. Antra mintis, kam tai daroma? Tai daroma dėl gilesnio švenčiausios Eucharistijos paslapčių mąstymo ir adoracijos, kad dieviškosios paslaptys būtų apmastomos tyloje ir žvelgiant į antrąjį švenčiausios trybės asmenį. Ir trečias dalykas, turime atsižvelgti į galiojančias normas, ypač vietos vyskupo. Vietos vyskupas gali ne tik leisti 40 valandų adoraciją, bet ir įsakyti jos metu atitinkamas maldas. Pavyzdžiui, už taiką pasaulyje, už tai, kad nebūtų bado, už tai, kad liautųsi karas ir visi kiti dalykai. Jis gali net ir specialias maldas išleisti ir įsakyti, kad jomis būtų meldžiamasi prie įstatyto švenčiausiojo sakramento šalia kitų tinkamų ir deramų tokiai adoracijai maldų. Tai 942 pabaigėme, rytų kanonuose atitikmens nėra. Rekomenduojama, kad šiose bažnyčiose ar oratoriumuose kasmet atitinkamam nors ir pertraukiamam laikui iškilmingai būtų išstatomas švenčiausiasis sakramentas, kad vietinė bendruomenė giliau apmastytų ir pagarbintų eucharistinį slėpinį. Tačiau taip išstatyti galima tik tuo met, jei numatoma, kad dalyvaus pakankamai tikinčiųjų ir laikantis nustatytų normų. Kitas nagrinėjimas 943. Švenčiausiai sakramentą išstato ir eucharistinį palaiminimą teikia kunigas arba diakonas. Ypatingomis aplinkybėmis vien tik išstato ir uždaro, bet nepalaimina akolitas, ekstraordinarinis šventosios komunijos teikėjas ar kitas vietos ordinaro paskirtas asmuo, laikydamasis diecezinio vyskupo nurodymų. 943 reglamentuoja, kas išstato švenčiausiai sakramentą adoracijai. Tai yra ordinarinis tarnautojas, vyskupas, kunigas, diakonas, žinoma, ši tarnystė išplaukia iš šventimų galios. Nebent jam, dvasininkui, uždėta cenzūra. Apie cenzūras nuo 1331 iki 1333. Šie trys kanonai aptaria cenzūras. Jei cenzūros uždėtos, dvasininkas to daryti negali, nes jis yra, tarkim, suspenduotas A9 nuo visų veiksmų liečiančių dieviškai kultą. Žinoma, dvasininkas laimina tiek komunine, tiek monstrancija. Išstato švenčiausiai sakramentą ir uždaro taip pat ir ekstraordinarinis tarnautojas. Išstato ir uždaro, bet jis neturi teisės laiminti nei komunine, nei monstrancija. Ta daro akolitas, ekstraordinarinis šventosios komunijos dalintojas ar kitas vietos ordinaro paskirtas asmuo. Jis tą daro tada, kai ordinarinio tarnautojo nėra arba kai ordinarinis tarnautojas yra sukliudytas, serga, klauso iš pažinčių, laidoja tuo metu ar panašiai. Vietos ordinaras gali leisti išstatyti švenčiausiai sakramentą tik tai, pavyzdžiui, vienuolino bendruomeniai. Vienuolino vyresnioji ar kita sesuo yra paskiriama tam dalykui, kad jinai gali išstatyti Eucharistiją ir uždaryti, bet jokių būdų nepalaiminti. Vyskupo nuorodas vykdo ir vienuoliai, nes vyskupas yra visiškai atsakingas už viską, kas dedasi jo vyskupijoje, ypatingai šventojo kulto ribose. Negali savo vienuoliai arba vienuoliai susigalvoti ir daryti taip, kaip jiem arba jom šauna į galvą. Jos turi vykdyti vietos vyskupo nurodymus. Bet jeigu vienuolynas prašo, kad štai yra brolis arba yra sesuo ir mes norime daryti adoraciją ten pirmais penktadieniais, šeštadieniais, sekmadieniais ir jeigu nebus kunigo, kad galėtų brolis arba sesuo išstatyti ir uždaryti švenčiausiai sakramentą, vyskupas leidžia. Vyskupo leidimas raštu. Arba kol kunigas grįš iš kitų pareigų, vienuolis arba vienuolė išstato švenčiausią sakramentą, o pabaigoje išstatymo grįžęs kunigas jau ir palaimina. Visokių tokių variantų tikrai yra. Rytų kanonuose atitikmens nėra. 943 fiksuojame. Švenčiausiai sakramentą išstato ir eucharistinį palaiminimą teikia kunigas arba diakonas. Ypatingomis aplinkybėmis vien tik išstato ir uždaro, bet nepalaimina akolitas, ekstraordinarinis šventosios komunijos teikėjas ar kitas vietos ordinaro paskirtas asmuo, laikydamasis diecezinio vyskupo nurodymų. Na ir paskutinis šito skirsnelio kanonas tai yra 944, turintis du paragrafus. Ten, kur diecezinio vyskupo nuomonė įmanoma, ypač Kristaus kūno ir kraujo iškilmėse, turi būti rengiama procesija gatvėmis, kaip viešas švenčiausiosios Eucharistijos garbinimo liudijimas. Antrasis paragrafas. Dieceziniam vyskupui priklauso išleisti potvarkius dėl procesijų, kuriais būtų pasirūpinta dalyvavimo juose ir jų garbingumo. Taigi dabar jau procesijos. Procesijos yra Dievo kulto dalis. Viešomis gatvėmis, kai nešama Eucharistija, turi būti naudojama monstrancija. Įsivaizduokit, Vilniuje gatvėmis per devintinės eina monstrancija ir nešama didžioji Goštautų monstrancija. Vienas, aišku, kunigas nepajėgus, daroma kažkokia platforma ir nešančių jų yra 4 arba 6 arba net yra naudojama technika vežti monstranciją gatvėmis. Šita monstrancija Goštautų laikų yra iškilminga, didelė, sunki, na, labai meniška ir atitinka visus reikalavimus. Turi būti kuo iškilmingiau. Ypač jeigu vietos vyskupas suderina galimybes. Tai ir čia yra patariama. Ir žinoma, kaip tai suderinama, tarkim, nuo taško A iki taško B Kaune, iš Įgulos bažnyčios į katedrą, Laisvės alėja. Aišku, vyskupas suderina reikalus su miesto valdžia, su policija, kad ten atitinkamomis turbūt Maironio, Mickevičiaus gatvėmis, kokiam keliom minutėm būtų sustabdomas eismas ir panašiai, kad nesikirstų su kitais renginiais. Ir žinoma, daroma precedencija, gali eiti mokyklos, gimnazijos, institutai, universitetas, gaisrininkai, policija, prokuratūros darbuotojai, teisėjai, gali visokie uniformuoti kariai, kariūnai, kariškiai, šauliai, eiti gatvėmis, muitininkai su savo uniforma, gaisrininkų orkestras ar dar kas nors tokio, tai žiūrima sudedama precedencija, kurie kurioj vietoj eina ir teikia garbę Dievui, o ne vien tik tai ten kokie 20 kunigų su žvakelėmis rankose. Gali būti ir, reiškia, žirgų tenais eitinės. Policija gali su žirgais, su apkaustais visais, su dujokaukėmis ten eiti ir jie teikia garbę Dievui. Precedencija sudaroma. Skaina bažnytinės vėliavos, tretininkai, jėzuitai, salezietės, pranciškonai ir taip toliau, ir taip toliau. Sudaroma tam tikra eilės tvarka, kokiu būdu daroma ši procesija. Žinoma, atsižvelgiame į vietos papročius. Vienaip procesija atrodo Vokietijoje, kitaip procesija atrodo Jeruzalėje. Žvelgiame į vietos papročius. Ir žinoma, vietovės pritaikymas. Venecijoje gatvių nėra. Ten yra gondolos ir tomis gondolomis daroma procesija. Na ir ką? Ir darom. Aišku, procesija po mišių. Dabar galimi dar pagal šitą kanoną eucharistiniai kongresai vyskupijose, atskirose, bažnytiniam krašte, tarptautinės eucharistinės, reiškia, procesijos ir kongresai. Normų čia nėra. Turi būti, aišku, visuomet tematika. Pavyzdžiui, gali būti devintinių oktava, švenčiausios Jėzaus širdies šventė. Gali būti procesija daroma aplink kokį nors parką, suderino su civilinė valdžia, visiškai įvairiai žiūrint į gamtos sąlygas ir miesto papročius ir tradicijas. Mūsuose taigi 50 metų buvo absoliuti veikla uždrausta ir vos tik tai buvo galima daryti procesijas šventoriuose. Apie išėjimą į gatves jau tik tai buvo tuo metu svajonė. Dabar yra leidimas žinoma, bet reikia visus tuos dalykus derinti su miesto arba miestelio arba parapijos valdžia. Rytų kanonuose 944 atitikmens nėra. Fiksuojam. Pirmasis paragrafas. Ten, kur diecezinio vyskupo nuomonė įmanoma, ypač Kristaus kūno ir kraujo iškilmėse, turi būti rengiama procesija gatvėmis, kaip viešas švenčiausiosios Eucharistijos garbinimo liudijimas. Antrasis. Dieceziniam vyskupui priklauso išleisti potvarkius dėl procesijų, kuriais būtų pasirūpinta dalyvavimo juose ir jų garbingumo. Na, dabar pradėsim skrisnelį už mišių celebravimą duota auka. Šitos skirsnelio pagrindas yra atnešama duonos ir vyno auka šventųjų mišių celebravimui. Ir dvasiškių išlaikymas. Ir vargšams šelpti. Tai jokių būdų ne kaina ar užmokestis. Už mišes, kaip žmonės sako, užpirkau mišes. Tai yra pagrindinis sutartinis elementas tarp davėjo ir aukotojo su celebrantu. Davėjas duoda, aukotojas priima. Arba davėjas duoda, aukotojas nepriima. 1917 metų kanonų teisės kodeksas normavo, kad turėtų būti duodama auka į celebranto rankas. Panašiai, taip sakant, į rankas kyla iš fundacijos. Kai tarkim, grafas pastatė bažnyčią, ateina sekmadienį ir sako, dabar aš su šeima noriu šią valandą melstis, prašom pasirūpinti, kad šiuo metu būtų mišios. Na ir žinoma, fundacijos. Jeigu yra geradarių didelė grupė, tarkim, į mėnesį kartą laikomos mišios už geradarius, už aukotojus. Tai yra jau fundacinės mišios ir kunigas privalo laikyti šias fundacinės mišias. Čia, taip sakant, į rankas bažnyčios ir jos tarnų išlaikymui. Tikintieji gali aukoti, net privalo aukoti, nes penktasis bažnyčios įsakymas skelbia padėk išlaikyti bažnyčią ir jos tarnus. Žinoma, yra tuo pačiu taikoma aplikacija ir teisingumo dorybė. 945 kanonas. Du paragrafai. Pagal bažnyčios patvirtintą praktiką, kiekvienam mišes celebruojančiam arba koncelebruojančiam kunigui leidžiama priimti duotą auką, kad mišios būtų skiriamos konkrečia intencija. Antrasis, kunigams primygtinai patariama celebruoti mišes Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų intencija, net ir nepriėmus jokios aukos. Kunigas pagal 945 gali priimti auką už šventas mišes. Galim dirstelėti į tai, ką mums sako 534 kanonas. 534 kanonas. Taip. 534 užėmęs parapiją, klebonas turi pareigą kiekvieną sekmadienį ir jo vyskupijoje privalomomis šventėmis skirti mišes už jam patikėtus žmonės. Tačiau jei yra teisėtai sutrukdytas nuo to celebravimo, tomis dienomis jas turi skirti per kitą arba kitomis dienomis pats. Klebonas, kuris rūpinasi daugiau parapijų dienomis, apie kuriuos čia kalbama, įpareigojimą skirti tik vienas mišes už visus jam pavestus žmonės. Klebonas, netlikęs pareigos, apie kurią čia kalbama, kuo greičiau privalo už žmonės skirti tiek mišių, kiek buvo praleidęs. Jeigu klebonas aptarnauja dvi ar tris parapijas, jis visuomet privalo imti ir atlaikyti mišes vieneres už dvi arba tris parapijas, bet vieneres mišes už visus jam pavestus žmonės. 551 kanonas. Ne. 951 kanonas. Kunigas tą pačią dieną celebruojantis daugiau mišių gali kiekvienas jų skirti tą intenciją, kuria buvo duota auka, tačiau laikydamasis taisyklės, išskyrus pirmąją kalėdų dieną, pasiimti auką tik už vienas mišes, o kitas skirti ordinarų nustatytiems tikslams, tačiau leidžiamas tam tikras atlygis kitu pagrindu. Pavyzdžiui, nuvykimo pagrindu. Kunigas tą pačią dieną koncelebruojantis antras mišes už jas negali priimti aukos jokių pagrindu. Tai va, tokios yra išlygos. Auka pripažinta bažnytinė tradicija. Ir prašymas pagal šitą pripažintą bažnyčios tradiciją turi būti ne po šventųjų mišių, bet prieš šventąsias mišias. Čia 945 negalima reikalauti. Negalima reikalauti aukos. 952. Provincijos susirinkimo ir provincijos vyskupų susirinkimui priklauso visai provincijai dekretu nustatyti, kokia auka duotina už mišių celebravimą ir skyrimą, neleidžiant kunigui prašyti didesnės sumos. Tačiau jam galima priimti mišių skyrimui savo noru duotą didesnę, taip pat ir mažesnę, negu nustatyta auka. Antrasis paragrafas kalba apie neturtinguosius. Dabar pasižiūrėkime, mums turbūt atėjo kažkokios žinutės. Prašom, pasižiūrėkime.
Klausytojas rašo, ar galima neįgaliam ligoniui, kuris neišeina iš namų ir neturi nuodėmių, iš bažnyčios parnešti šventos komunijos, ar būtinai kviesti kunigą, kad jis suteiktų šventą komuniją.
Čia yra šiek tiek netiesos jūsų klausime. Neįgalus ligonis, kuris neišeina iš namų, tai nereiškia, kad jis neturi nuodėmių. Jeigu būtų toks traktatas paskelbtas, tai sakytų bažnyčia, kad visi, kurie neišeina iš namų ir yra ligoniai, neturi nuodėmių. Bet taip nėra. Jie irgi turi nuodėmių. O jeigu tuo metu jis neturi nuodėmių, tai galima jam atnešti Eucharistiją. Tam jau yra paruošti ir toliau ruošiami ekstraordinariniai šventos komunijos dalintojai. Tarkim, šį sekmadienį kunigas buvo pas ligonį ir ligonis atliko išpažinti, priėmė komuniją. Tai kokį mėnesį, du, o gal visus tris, jam galima nešti jo pageidavimu šventą komuniją į namučius. Ir tą turi daryti arba gali daryti nebūtinai kunigas. Gali atnešti pasaulietis, nes kiekvienas tikintysis turi teisę sekmadieniais priimti Eucharistiją. To mes ir renkamės į bažnyčias. O tie, kurie nepajėgus patys ateiti į bažnyčią, jiems parapijos resursais, jeigu taip galima pasakyti, nešama šventa komunija į namus. Parapija, kurioje yra atskiruose būtuose 100 ligonių ir nori 100 ligonių priimti komuniją. Klebono pareiga pasirūpinti, kad būtų 10-20 ekstraordinarinių šventos komunijos dalintojų ir visi jie pabyra ir kiekvienas po 10, po 6 aplanko ligonius ir nuneša Eucharistiją ir jie priima Eucharistiją. Tai čia ir atsakymas yra, kad nuodėmių tai jie turi, bet kurį laiką gali nuodėmių ir neturėti. O iš bažnyčios neša komuniją tik tai įgalioti ir paruošti asmenys. O jeigu jau kitą savaitę jisai jaučia, kad negali priimti Eucharistijos, ligonis kviečia kunigą į namus išpažinčiai. Jis pats priima sprendimą. Ar gali priimti komuniją, ar negali priimti komunijos. Ačiū už klausimą. Kitas klausimas.
Ar pradėjus gyventi naujoje parapijoje, apie tai reikia pranešti naujam kunigui ar nebūtinai?
Pradėjus gyventi naujoj parapijoje, naujam kunigui. Būtų gražu, jeigu gyvenate vienoj parapijoje ir pasistatėt kuklų kotedžėlį kitoj parapijoje ir pradedat lankyti tą kitą parapiją, jūs nueinat pas kleboną ir sakot, klebone, užsirašyk į savo metraštį, kad tokioje tai gatvėje esam tokia tai šeima ir mes save pozicionuojam kaip katalikus. Užsirašyk, klebone, kalėdodamas tikrai užeik, mes tave laukiame. Gal prieš tai buvo kiti, kurie nelaukė, o dabar mes esame ir laukiame, kad tu neapeitum mūsų namų. Norėsim, kad mūsų vaikai mokytųsi katalikiškoj mokykloje, reikės, klebone, rekomendacijų, kad tu žinotum, kad nuo tokių metų, tokio mėnesio, tokios dienos ši šeima yra katalikai ir gyvename šitoj parapijoj. Parapija veikia teritoriniu principu. Dabar kalbame toliau apie 945 kanoną ir mus šiek tiek iliustruoja 1385. 1385 kanonas. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišes, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Dar, matot, pasipelnyti iš mišių stipendijos negalima. Tarkim, ligonis va tas pats paprašė žmogaus, kad nuneštų auką. Nu, ten kuklę 100 eurų aukutę. Tas neša kunigui ir galvoja, a kam čia tam kunigui tiek daug, jam užteks ir 50. Ir nuneša klebonai, sako, ligonis prašė, kad atlaikytų mišę, štai tau 50 auka. Na, toks žmogus, kuris nusijėmė, turi būti baudžiamas teisinga bausme. Ir jis atsakys prieš Dievo teismą, kadangi pasielgė nedorai. Ta reglamentuoja 1385 kanonas. Dabar galime pažiūrėti dar į 434 kanoną. Ką jisai čia mums sako. Bažnytinio regiono vyskupų susirinkimui priklauso puoselėti bendrą darbiavimą ir bendrą pastoracinę veiklą regione. Tačiau tokiam susirinkimui nepriklauso galios, kurio šio kodekso kanonuose priskiriamos vyskupų konferencijai. Nebent kai kurios iš jų specialiai būtų suteiktos jam šventojo sosto. Tai va, regionas gali taip pat pasitvarkyti ir stipendijų klausimais. Dabar dar 1264. Jei teisė nenustato kitaip, provincijos vyskupų susirinkimui priklauso nustatyti mokesčius, kuriuos turi patvirtinti apaštalų sostas, už vykdomąją galę suteiktus malonės aktus arba už apaštalų sosto reskriptų vykdymą. Taip pat priklauso nustatyti aukas sakramentų bei sakramentalijų teikimo progą. 1264. Na ir jeigu tai nėra nustatyta kitaip, kai mišių intencija priimta, suveikia teisingumo principas, kad už šitą priimtą auką reikia atlaikyti mišias. Ir ši intencija neįsisenėja. Ten prieš kokį pusmetį priėmiau, ai gal kas užmirš, nebus, šita intencija neįsisenėja. Ji yra gyva ir iš teisingumo privalo kunigas ją atlaikyti. 945 pabaigėme. Rytų kanonuose atitikmuo yra 715-716 kanonas. 945. Pagal bažnyčios patvirtintą praktiką kiekvienam mišes celebruojančiam arba koncelebruojančiam kunigui leidžiama priimti duotą auką, kad mišios būtų skiriamos konkrečią intenciją. Antrasis, kunigams primygtinai patariama celebruoti mišes Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų intenciją, net ir nepriėmus jokios aukos. Toliau 946. Kristaus tikintieji duodantys auką, kad mišios būtų skiriamos jų intencija, prisideda prie bažnyčios gerovės ir šiuo aukojimu dalyjasi jos rūpeščiu dėl tarnautojų bei veiklos išlaikymo. Dabar šitas kanonas, lyginant su 17 metų kanonų teisės kodeksu, būtent ir yra naujas. Deklaratyvus charakteris dėl šventųjų mišių aukos. Galime pasiskaityti Evangeliją pagal Luką 10 skyriaus 7 eilutė arba 1 švento apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams 9 skyriaus 13 eilutę. Tai dvasininkų išlaikymui neturtinguose kraštuose skiriama auka. bet turi ir platesnę prasmę. Tai yra tarnauja bažnyčios gėriui. Šalia kitko tai ir misijoms skirti dalykai, o taip pat prisimenant gyvus ir mirusius. Gyvus ir mirusius. 946 kanono atitikmens rytų bažnyčioje nėra. 946 fiksuojame. Kristaus tikintieji, duodantys auką, kad mišios būtų skiriamos jų intencija, prisideda prie bažnyčios gerovės ir šiuo aukojimu dalyjasi jos rūpeščiu dėl tarnautojų bei veiklos išlaikymo, bei bažnytinės veiklos išlaikymo. Dabar pabandykime savo atsakyti į klausimą, kada mes paskutinį kartą užprašėme arba užsakėme šventąsias mišes arba davėme auką mišioms. Juk yra ir mūsų tėvai, ir seneliai daugelis numirė, ir prašant sveikatos, labai yra sveikas dalykas, kai atnešama auka, duodama kunigui ir prašoma, kad jis ne tik paskelbtų, bet ir melstusi atitinkamą intenciją. Mūsų intencija sukviečiama, žinoma, šeima, pagal galimybės giminė ir meldžiamasi. Tokios tradicijos yra ne vien tik tai mirus asmeniui 30 dieną po mirties, metinės arba ten jubiliejai 10, 15, daugiau metų. Tie dalykai irgi daroma, nekalbant jau apie tai, kad yra jungtuvių, sidabrinės metinės 25 metai, auksinės jungtuvės, tada irgi užprašoma šventų mišių auka, duodamas specialus jubiliatams skirtas palaiminimas. Tai šiandien mūsų laikas jau išseko. Ačiū. Ačiū visiems uždėmesį. Nepamirškime, kad Vilniuje jau knygų mugė, kad galėtumėme įsigyti mums patinkančią knygą ir nepamirškime, kad jau artėja ne tik užgavėnės, bet ir pelenų diena gavėne, kada ruošimės Velykų džiaugsmui. Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas, ačiū ir sudie.